Ang Kantina Mobile ay nangunguna sa pinakahuling pinagkakaguluhan sa Sydney Food Trucks. Si Stephanie Rajo ang may-ari ng mobile business na inilunsad bilang extension ng negosyong eatery ng kanyang mag-anak.
We had been restaurateurs for 9 years, a bar restaurant in Manly, and there was definitely a gap in the market here in Sydney. We thought, why not? Let's get outside of the four walls.
Isa sa mga kinagigiliwan ni Stephanie ang mamasyal sa iba't ibang lugar. At ang positibong binunga nito, kumikita siya habang nag-iikot.
New sites, new action, go to where the largest number of people are gathering. We definitely thought that Mexican lends itself to standing on the street. We could do it fast. And the cuisine is so varied with the flavors that you can adopt that we knew we could bring something exciting.
Isa sa mga negosyong umiikot sa kalsada upang busugin ang pangkaraniwang tao'y ang Happy as Larry, isang moving pizzeria na naghahain ng tradisyonal na Italian-style pizza. Ang tunay na panlasang Italiano ang isa sa pinakamahalaga para sa may-aring si Anthony Severino. Siya rin ang head chef ng negosyo at sinigurong magkaroon ng malaking wood-fire pizza oven sa loob ng maliit na kusina ng truck.
The oven itself weighs about 2.5 ton, plus all the steel we needed to reinforce it, so we had to get a pretty big truck.
Pagkain ang sentro ng pamumuhunan. Dahil dito'y naglakbay si Anthony Severino sa Italia upang alamin ang tunay na panlasa at lutuin, isang bagay na mahalagaan niya bilang isang chef.
Just having more of a connection to the actual products that you're using. Being in touch with the seasons, with the actual produce, where your produce is actually coming from.
Samantala sa Melbourne, ang Welcome to Thornbury ay maaaring sabihing kilalang lugar para sa food truck. May ilang mga regular na nagpa-park sa Arabal at umaasa sa negosyong makukuha mula sa mga lokal na residente. Isa sa mga small business na ito ay ang Taiwanese food truck na Ghost Kitchen, pagmamay-ari ni Jenny Chen. Kanyang iniwan ang trabaho bilang graphic designer upang simulan ng negosyo sa food truck.
The inspiration was more because there wasn't a lot of options of Taiwanese street food in Melbourne, basically. And it was hard to find the flavors I love so much. Like there's a lot of Thai, Vietnamese, Malaysian, but it's just not a lot of Taiwanese. And I just thought, why don't I have a go?
At para sa mga mahilig sa matamis, marami ring mga food truck na naghahanda ng matamis na mga lutuin tulad ng St. Jerry's na naghahanda ng mga matamis na kumuha ng inspirasyon mula sa lutuing Greek. Si John Ginakis ay isa sa mga may-ari ng negosyo. Kanyang sinimula ng pamumuhunan upang madala sa Australia ang isang bahagi ng tinubuang lupa, Greece.
In Greece in 2014, saw some setups like this and thought, why don't we trial this back home in Melbourne? Within 10 weeks we launched and I ran it in conjunction with my corporate job at the time for about 6-7 months and thought it's either let go of corporate or let go of this.
At kanyang pinili ang food truck. Sinunod ang dinidikta ng kanyang puso't dumaraming nasasabik na mga customer. Panoorin ang SBS Small Business Secrets tuwing Linggo, ganap na alas 5 ng hapon.
SBS.
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 SBS
Radio.